Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta, ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Jaana Jokinen. Aktiiviurallaan sukunimellä Sundberg tunnettu Jaana on Suomen 2000-luvun menestyneen judoka, joka ylsi parhaimmillaan maailmanrankin kolmanneksi. Jokisen uran tasosta ja pituudesta kertoo se, että vuosien 2005 ja 2016 välillä hän oli mitaliottelussa kerran MM-kisoissa ja peräti 4 kertaa EM-kisoissa. Urheiluuransa jälkeen Jokinen on toiminut judoliiton valmennuspäällikkönä. Viime aikoina kiirettä on pitänyt, sillä judon on palkattu uudeksi päävalmentajaksi Sloveniassa meritoitunut Rok Drakšić, ja laji on tehnyt selkeän keskittymän valinnan Helsinkiin, jossa sillä on hyvät puitteet pääkaupunkiseudun urheiluakatemian urhean kautta. Toiminta on maajoukkueen vetoista ja alkuvuoden 2021 tulokset ovat olleet vähintäänkin lupaavia. Judon globaalista levinneisyydestä kertoo muun muassa se, että Rion olympiakisoissa vain yleisurheilussa ja uinnissa oli mukana useampia kansakuntia. Uransa jälkeen judosta muun muassa lajianalyysin tehnyt Jaana Jokinen onkin mainio ihminen avaamaan, millaiset vaatimukset judossa huipputasolla oikeastaan on. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi, Jaana Jokinen.
Kiitos.
Sä oot tehnyt pitkän ja menestyksekkään uran judon parissa, ensin olympiatason urheilijana ja nykyään judoliiton valmennuspäällikkönä, niin jos lähdetään vähän sitä kauempaa ja ihan sitä perusteista liikkeelle, niin miksi judo ja mistä se on aikanaan lähtenyt?
Laji ei entuudestaan tuttu, kun aloitin sen aikanaan, eli kaverin kautta eksyin peruskurssille 10-11-vuotiaana ja Riihimäellä sitä tosiaan aloittelin, ja seura oli semmoinen, seuratoiminta tosi mukavaa, ne ihmiset siinä ympärillä, kaverit, valmennus, niin se vei mukanaan sitten tavallaan se ilmapiiri ja sitten laji itsessään, että siinä pystyi koko aika oppimaan lisää, ja sitten kilpaileminen on mulla aika verissä, se on tärkeä elementti ja sitä oli joka tilanteessa oikeastaan, kun kamppailulajissa kyse, niin sitä omaa parastaan pystyi siinä hakemaan ja sitten myös kaveria vastaan kamppailemaan, niin ne oli niin kuin ne tärkeimmät. Ja sitten just totta kai kaverit siinä ympärillä, mitä tuli sitten vuosien myötä, niin on ollut tärkeitä.
Sä mainitsit 10-11-vuotiaana, oliko sulla muita lajeja siinä rinnalla ennen sitä ja missä vaiheessa teit sitten lajivalinnan ihan puhtaasti judoon?
Joo, siis mä samaan aikaan aloitin jalkapallon, pelasin sitä 14-vuotiaaksi asti ja siinä sitten tein lajivalinnan. Että mulla on lapsuus, olen viettänyt sen maaseudulla pienessä kyläkoulussa. Meitä oli 30 oppilasta siellä niin kuin isoimmillaan, että siellä hyvin tiiviisti kuului pihapelit ja leikit siihen välituntien maailmaan. Ja sitten just niin kuin se muutenkin kodin tavallaan naapurusto, niin siellä oltiin hyvin paljon ulkona. Että se liikunnallisuus tuli sitä kautta, että seuratoiminta on tosiaan vasta silloin 11-vuotiaana lähin mukaan. Että.
Onko sulla jotain, mistä sä oot saanut vaikuttimia judosta, tai onko jotkut ihmiset vaikuttanut merkittävästi sinun uraan?
Varmasti tai... siis se just se oma seura, Riihimäen judoseura, ja sitten siellä Hietasolan Jouni oli tässä alkeiskurssilla vetäjänä, että se opetti niin kuin tavallaan siihen lajiin sisään, että sillä oli siinä aloitusvaiheessa se iso merkitys, ja sitten mä parin vuoden kohdalla siirryin jatkoryhmään ja siinä oli sitten Jokisen Jukka-Pekka, mun aviomiehen isä, joka valmensi sitten oikeastaan mun koko uran ajan, niin kuin toimi siellä taustalla. Niin hänellä, niin kuin hänen toiminnallaan ja valmennuksellaan on ollut se varmasti suurin merkitys tavallaan, että miten mä ajattelen judosta ja judovalmennuksesta tällä hetkellä. Että.
no missä vaiheessa kilpailutoiminta tuli mukaan ja missä vaiheessa sä hoksasit, että tässähän saattaa niinku olla vähän isompiakin elkeitä tässä hommassa?
Meillä kuului silloin siihen alkeiskurssiin, että käytiin tämmöinen aloittelevien junnukappi, niin sitä siellä kävin ja sieltä tuli heti voitto, niin totta kai se maistui hyvälle, mutta ehkä se niinku semmoinen systemaattisuus ja semmoinen lajivalinta, kun tuli 14-vuotiaana, että ei enää aika riittänyt tavallaan illoissa fudiksen ja sitten judon välillä ja sitten vähän siinä partiossakin kävin, niin voitin silloin judossa ikäluokan nuorten Suomen mestaruuden ja halusin siinä, niin kuin, että kokeilla mihinkä rahkeet riittää ja urheilu, tavallaan penkkiurheilu TV:stä, vaikka hiihtolajien seuraaminen, niin oli lähellä sydäntä, vaikkei sitten niin kuin taustoista perheessä ei ollut niin kuin semmoista urheiluperinnettä, niin kuin, että olisi oltu itse kilpaurheilussa mukana, vaan että on vähän kulkenut semmoista omaa polkua tässä.
Mm. No, jos sä mietit sitä sun matkaas judon parissa ihan sitä nappulasta asti, ja tietysti rooli on vähän muuttunut, mutta onko sun suhtautuminen lajiin kuinka paljon muuttunut tässä matkan varrella?
No kyllä se on varmasti muuttunut, että tosiaan silloin alkuunhan se oli niin kuin ajanviete ja harrastus, ja sitten lukiovaiheessa että kävin tämmöisen, en varsinaisesti urheilulukioon, mutta urheilupainotteisen, ja sieltä tavallaan oppi siihen just säännölliseen harjoitteluun ja suunnitelmallisuuteen ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun piti lähteä jatko-opiskelemaan ja mä valitsin, että mä hakeuduin tuonne puolustusvoimien urheilukouluun ja tavallaan, että siitä tuli niinku se elämää ohjaava tekijä ja just ne parhaimmat kilpavuodet, niin se oli se ykkösasia ja muu elämä rakennettiin sen ympärille, että hyvin intohimoisesti siihen suhtauduin ja sitten kun myöhemmässä vaiheessa pääsin töihin puolustusvoimiin liikunta-aliupseeriksi niin, tai urheilualiupseeriksi, niin siellä sitten taas ehkä se vielä niin kuin tuli semmoinen ammattimaisuus siihen, että pystyi toteuttamaan sitä uraa ihan niin kuin ammattilaisena. Ja nyt sitten silloin kilpaurheiluuran tavallaan loppupuolella, niin se just ehkä siihen pystyi ottaa enemmän etäisyyttä siihen koko uraan ja miten se on mennyt ja sitten just, että oli tavoitteita ja osa toteutui ja osa jäi toteutumatta, niin tavallaan se suhtautuminen muuttui ja nyt sitten tässä nykyisessä työssä niin katsoo ehkä vähän sieltä ylhäältä sitä koko järjestelmää ja yrittää auttaa niitä urheilijoita etenee siinä polulla, niin kyllä siinä niin kuin semmoista muuntumista on tapahtunut matkan varrella hyvinkin paljon.
No sulla oli aika iso läpimurtovuosi oikeastaan 2005, eli sä 22-vuotiaana otit silloin maailmankapissa bronssin Moskovassa, olit EM-kisojen viides ja otit myös alle 23-vuotiaiden EM-kisoista bronssimitalin silloin, niin mitä silloin oikeastaan loksahti kohdalle?
Onnistumisia oikeissa kisoissa tavallaan, että siinä oli... Mä olin muuttanut Tampereelle harjoitusolosuhteiden perässä sen armeijan jälkeen ja siinä oli niin kuin ehjä kausi, ei ollut loukkaantumisia alla, hyvät harjoituspohjat ihan lukiovaiheesta asti ja sitten olin nuoressakin ollut niin kuin lähellä sitä Euroopan kärkeä, mutta sitten arvokisoissa en ollut onnistunut, mutta sitten tiesin kyllä niin kuin oman tasoni, että missä mennään, että tavallaan että ne on pienistä asioista kiinni sitten ihan se täydellinen onnistuminen ja mitalin saavuttaminen, mutta se vuosi tosiaan itsessään, että ehkä se aikuisten EM-vitosia oli pikkusen yllätys, että olympialaisten jälkeen siellä aina tapahtuu painoluokissa muutoksia ja sitten tulee uusia ja edelliset tai kokeneemmat lopettaa, niin se on semmoinen läpimurtopaikka aina olympiavuoden jälkeen, mutta varmasti niin kuin semmoinen, että ehjä kokonaisuus harjoittelussa ja sitten onnistumiset oikeaan paikkaan.
Sitten tosiaan mainitsitkin tästä muutoksesta, jos vähän harpotaan vuoteen 2009, niin silloin tuli iso muutos, kun sä pääsit puolustusvoimille töihin, eli liikunta-aliupseeriksi, niin miten merkittävä juttu se oli sun uralle ja miten sä koit, että se vaikutti sun niin kuin kilpailija sinäsi ja mahdollisuuteen sinä, että sä pystyt pärjäämään tässä lajissa?
No tietysti kun siinä sai useamman vuoden sopimuksen heti kerralla, niin se toi semmoisen niin kuin rauhan, että ei ole menestys tulospaineita niin kuin tavallaan noiden taustatukijoiden suhteen ja se, että sulla on siinä just, että niin sanotusti leipä tulee pöytään ja pystyt keskittyä siihen harjoitteluun ihan kokonaisvaltaisesti ja myös tuki, mitä sieltä urheilukoululta tuli, niin kuin vaikka fysioterapiaan liittyen, niin se oli tosi tärkeä, että pystyi niin kuin heittäytymään sillä ihan täysillä siihen urheiluun, että ei tarvinnut huolehtia opintojen etenemisestä tai muuten työssä käymisessä niin kuin tämmöisessä 8-4 normielämässä niin sanotusti. Mm. Että kyllä se toi niin kuin semmoisen rauhan siihen, että tiesi, että se niin kuin nyt jää hyvin pitkälti siitä omasta toiminnasta kiinni, että miten paljon tähän sitten satsaa ja niin kuin sen tavallaan harjoittelun ja itsensä tietyllä lailla piiskaamisen näkökulmasta.
Mm. No sitten 2010 sä otit ensimmäisen voittos Grand Prix-tasolla, joka on, onko se nyt Grand Slamin ohella, niin kuin kakkoskilpailusarja periaatteessa.
Joo.
Judossa, eli niin sanotusti kovatasoisen voiton Rotterdamissa silloin, ja sitten kun siitä lähti oikeastaan noi olympiakarsinat myös Lontooseen ja sinne selvitit tiensä, niin avaa vähän niin kuin olympialaisten merkitystä judossa, eli miten vaativaa se olympiakisoihin pääsy judossa on, ja millainen merkkipaalus oli sulle henkilökohtaisesti päästä olympiaurheilijaksi silloin 2012?
No siis meillä judossa se karsintasysteemi on 2-vuotinen, se perustuu tuohon maailmankappkiertueeseen, ja maailmankapeista tai näistä eri tasoisista turnauksista saa pisteitä maailman rankingiin, ja niistä muodostetaan sitten olympiaranking, eli siellä voi edustaa yhdessä painoluokassa, niin kuin yksi edustaja per maa voi olla mukana, mikä tarkoittaa sitä, että maailman rankingissa voi olla vaikka 10 joukossa 3 japanilaista, mutta yksi niistä vaan saa sen olympiapaikan. Ja se on 2-vuotinen urakka, kilpailuita läpi vuoden tammikuulta joulukuun alkuun. Siinä ei käytännössä ole mitään semmoista kunnon breikkiä, niin kuin missä pystyisi tämmöistä perusharjoittelujaksoa tekemään. Totta kai sitten, kun sä oot sillä tasolla, että sä otat sieltä varmuudella aina niin kuin hyvät pistesijoitukset, oot mitalimatseissa, niin sun ei tarvitse kaikkia kiertää, mutta jos et sä ole aivan siinä tavallaan top 10, niin sä joudut aika paljon käymään niitä karsintoja. Ja mikä merkitys sillä itse olympialaisilla on judolle, niin on hyvin suuri merkitys niin kuin tavallaan maailmanlaajuisesti, että isot maat satsaa judoon niin kuin järjestelmätasolla rahallisesti, että siellä olympialaisista on mahdollisuus saada lajin sisällä useampi mitali kuin on 7 painoluokkaa miehissä ja naisissa, ja sitten nyt tuo joukkuekisa vielä mukana, niin tavallaan, että se on niin kuin kansoille tai valtioille se on tärkeä laji, ja sitten itse meille judokoille niin on se semmoinen niin kuin tavallaan olympiavoittajia pidetään suurmestareina, vaikka sitten todellisuudessa niin sen yksittäisen olympiaturnauksen merkitys, ja jos sitä lähtee vertailemaan niin kuin vaikka MM-kisoihin, niin todellisuudessa ne MM-kilpailut on kovemmat, koska siellä voi olla useampi urheilija samasta maasta yhdessä painoluokassa, niin se on niin kuin laajempi osanotto, mutta se on jotenkin noussut semmoiseen hyvin korkeaseen asemaan meidän lajin piirissä, ja sitä arvostellaan, ja sen eteen ihmiset on valmiita just kiertää tämän 2 vuotta ympäri maata ja kilpailemaan todella paljon, ehkä jopa niin kuin liikaa tavallaan siihen nähden, mitä se vaatii taloudellisesti, ja sitten myös niin kuin mitä tämmöiseltä niin kuin fyysisyydeltä, henkisyydeltä vaaditaan, että siinä ei enää pysty välttämättä pitämään niin kuin kropasta sitä virettä yllä samalla lailla, kun kilpailukausi on niin pitkä. Mm. Et sitä voi ehkä verrata jopa niin kuin tennikseen, että läpi vuoden kilpaillaan siinä.
Niin sä oot 2 kertaa myös jäänyt olympialaisten rannalle, eli Pekingissä ja Riossa, niin miten kovia iskuja ne sitten on, kun tuommoisen ruljassin käy läpi ennen?
No on se sillä lailla kova isku, että kun sä tavallaan eka olympiadin alussa sä rakennat sitä pohjaa niitä karsintoja varten, ja sitten sä 2 vuotta kierrät turnauksia, ja jos siellä niin kun tulee menestystä ja sä tiedät tasos, että ne on pienistä asioista kiinni ihan just, että onko minkälainen se arpa siinä tuossa kaaviossa, kun meillä ei nykyään ole niitä keräilyitäkään, niin että minkälainen se on, ja sitten, että tuleeko loukkaantumisia ja sen myötä takapakkia, niin kyllä se niin kuin on on se henkisesti, siihen pitää kasvaa ja olla valmis niin kuin kestämään sen ruljanssin. Ja sitten just, että mikä se onkaan se lopputulos, niin kyllä siinä on aika takki tyhjä sen rupeaman jälkeen.
Hmm. No oikeastaan sun uras huippuvuodet ajoittu tuohon aikaan Lontoon jälkeen, eli 2013 sä olit MM-kisoissa viides, sä otit Grand Slam-tasolla, eli tässä kaikista kilpailuimmassa tai kovatasoisimmassa kilpailusarjassa voitot Bakussa ja Moskovassa, sä olit maailmanrankingissa kolmonen alle 52 kilosissa, niin laita vähän perspektiiviin, miten kovia juttuja noi oli ja millaista aikaa toi oli sulle?
No varmaan jotenkin se Lontoon olympiapaikka päästi jotain paineita hartioilta tai jotain, että siinä niinku, sitten Lontoon jälkeen pystyi ottaa ensimmäisen kerran ihan pidemmän tauon lajista ja ihan tuommoisesta säännöllisestä harjoittelusta, että se on tosiaan sen jälkeen oli useamman kuukauden tauko siitä päivittäisestä tekemisestä, niin kuin, että se olisi ollut ohjelmoitua. Ja sitten 2013 just, että mä sain niin kuin siihen keväälle, kesälle muutaman tosi hyvän onnistumisen. Ja en ollut siinä vaiheessa ihan varma, että onko valmis jatkamaan Rioon asti niin kuin tavoittelemaan sitä paikkaa. Että halusin niin kuin antaa itselle sen tavallaan välivuoden siinä katsoa ja tunnustella, että miltä se tuntuu. Ja sitten kun tuli ne onnistumiset ja meillä tuli vielä päävalmentajaksi tuli Ranskasta Pascal Taillot, joka toi vähän uutta juttua siihen valmennukseen, niin se tavallaan motivoi jatkamaan. Ja sitten tosiaan vielä kun kesällä MM:issä olin mitalimatseissa, että olin viides siellä, niin se loi niin kuin uskoa, että kyllä, että nyt jos jättää leikin kesken, niin sitten alkaa harmittaa jälkeenpäin, että en ole katsonut niin kuin loppuun asti kortteja. Ja siinä sitten seuraavana talvena meillä olisi 14 alkoi keväällä karsinnat sitten taas Rioon kohden ja mähän otin siinä Pariisissa, olin toinen Grand Slamissa, että se on yksi isoimmista tuloksista, mitä olen tehnyt uralla, niin se oli hyvin merkittävä ja siinä vaiheessa oli vakaa uskomus, että olen menossa Rioon ja pystyn haastamaan siellä, että oikeasti olen mitaliotteluissa mukana. Mutta sitten ei tosiaan paikat kestänyt ja tuli ongelmia, niin se ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, se loppu.
Hmm. Niin tosiaan mä kysyin ennen tätä haastattelua vähän niin kuin pohjaksi, että mitä sä pidät itse merkittävimpänä saavutuksena. Niin sä nostit tuon Pariisin Grand Slamin kakkossijan. Avaa vähän, että vaikka sulla on Bakusta ja Moskovasta saman kilpailusarjan osakilpailujen voitot, niin miksi nimenomaan tämä Pariisin kakkossija on sulle se kovin?
Pariisia pidetään semmoisena yhtenä kovimmista judoturnauksista, niin kuin arvo noiden MM-kilpailujen ja olympialaisten ohella, että se itse se kisa atmosfeeri, niin kuin ilmapiiri siellä, että se on tuommoinen Hartwall Arena kokoinen halli ja Ranskassa judo on todella suosittu ja seurattu laji ja siellä on hieno otella ja tyypillisesti siellä on mukana ihan maailman kärki ja just, että siellä voi olla useampi urheilija taas yhdestä maasta painoluokassa ja ranskalaisia neljä, niin se niin kuin nostaa sen kilpailun tasoa ja ei siellä juuri suomalaiset on menestynyt, että ihan muutama 1-2 mitalia tullut aiemmin ja kyllä se niin kuin on itsellä selkeä semmoinen kirkkain sulkahatussa, mitä on niin kuin mitalleina tullut. Että. Ja sitten taas nämä Grand Slam-voitot, mitä on, niin niissä saattaa olla, että Grand Slameja on kun niitä 5-6, ellei enempikin nykyään vuodessa ohjelmassa, niin niissä saattaa hivenen vaihdella se osanotto. Niin kuin taso, että siellä ei joka kilpailussa ole aina aivan kaikki parhaat paikalla, mutta Pariisi kyllä on semmoinen, että siellä lähestulkoon on parhaat paikalla.
No tosiaan, jos miettii suuran pituutta, niin sä olit 4 kertaa EM-kisoissa mitaliottelussa, MM-kisoissa kerran, nämä kaikki tapahtui 2005 ja 2016 välillä, eli yli 10 vuoden aikavälillä, ja vielä 2015 sä voitit Tbilisissä GP-turnauksen, mutta tosiaan vuotta myöhemmin sun uras päättyi, niin mitä sulla jäi urasta käteen ja miten sä päädyit siihen päätökseen aikana?
Kyllä se näin jälkeenpäin varmasti parasta on ollut se koko matka ja aika, että on saanut tehdä sitä niin kuin semmoista juttua elämässään, mikä sytyttää ja niin kuin tuo intohimoa ja siitä nauttii. Että ihan niin kuin se harjoittelu itsessään ja sitten just siinä niin kuin omien rajojen kokeileminen niin harjoittelussa kuin kilpailussa, itsensä haastaminen ja sitten myös jollain tavalla niin on se ollut siistiä nähdä maailmaa ja arvostaa just sitä, mitä on niin kuin kotona Suomessa, että on niin kuin semmoista perspektiiviä tuonut ja nyt jälkeenpäin niin arvostaa vielä enemmän myös sitä, että on viittinyt tehdä sen kaiken, käydä sen polun, että se ei ole mitenkään niin kuin, ei ole helppoa ja se vaatii just sen kyllä täyden sitoutumisen ja heittäytymisen, että sitä pystyy noin pitkään tekemään tuolla tasolla. Et vaikkakin en ikinä sitä EMM-mitalia saavuttanut, mutta se, että ne 4 kertaa, kun olet ollut mitalimatsissa ja hävinnyt sen pienimmälle mahdollisella pisteerolla, niin ei se mua niin kuin muuta ihmisenä se, että olisi mulla se mitali kaulassa tai ei. Että se sama polku on kuitenkin tallattuna.
Hyvä, mennään kohta tähän sun nykyiseen työhön vielä judoliitossa, mutta vielä muutama sana judosta lajina. Tuosta oli vähän jo olympiakisoista puhetta, mutta Riossa judossa oli urheilijoita mukana 138 maasta, ja enemmän oli kansakuntia vain yleisurheilussa ja uinnissa. Se kertoo tietysti jotain myös lajien erilaisista karsintasysteemeistä, mutta mitä se kertoo judon globaalista kilpailusta ja levinneisyydestä?
No siis kamppailulajina se on hyvin laajalle levinnyt, että totta kai nykyään on, vaikka brasilialainen jujutsu, niin kamppailee, että on laajalla sekin, mutta just se, että se on hyvin globaali, ja niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin valtiot satsaa siihen taloudellisesti, ja tarkoittaa sitä, että kanssakilpailijat on ammattiurheilijoita, niillä on hyvin vahvat järjestelmät taustalla, ja harjoituskeskittymät, ja vaikka se henkilöstö, mikä kiertää siellä kisoissa mukana, ja ihan puhutaan vastustajien skauttauksesta ja tutkimustoiminnasta, niin se on hyvin laajaa, että sitten mitä vertaa niin kuin meidän olosuhteisiin, niin me ollaan pieni laji Suomessa, ja resurssit on pienet verrattuna isoimpiin kilpailijamaihin, mutta sitten kuitenkin niin kuin se mun polku ja tulokset, mitä on tehnyt, niin se osoittaa, että meiltäkin pystyy menestyä, kun ne asiat tekee vaan niin kuin riittävän hyvin. Ja siinä on tiimi ympärillä, joka sua tukee.
No jos nyt katsoo vaikka tämän hetken, siis jos palaa siihen sun sarjaan, missä sä ottelit, niin, eli 52 kilosiin, niin jos katsoo nykyistä maailmanrankingia, niin siellä on top 10 urheilijoita Ranskasta, Japanista 2, Italiasta, Kosovosta, Belgiasta, Venäjästä, itse asiassa Ranskastakin toinen, sitten on Israelista ja Brasiliasta, eli top 10 on 3 maan osaa jo edustettuna. Sitten jos mennään Pohjois-Amerikkaan, niin 19 sieltä löytyy yhdysvaltalainen, ja sieltä 29 sitten löytyy ensimmäinen afrikkalainen, eli Guinea-Bissaun edustaja, niin se kertoo myös sitä levinneisyydestä, mutta kuinka paljon per sarja yleensä on semmoisia potentiaalisia mitaliottelijoita. Varmaan sarjakohtaisestikin on eroja, mutta et pystytkö jonkinlaisen niin kuin lukeman arvioimaan?
Just toi sarjakohtainen vaihtelevuus on, että keskisarjat on selkeästi isoimpia, mutta mä naisten puolella sanoisin, että se on niin kuin 10-20 henkeä, jotka on ottelee niistä mitalleista, joskin on, oliko se nyt edelliset MM-kilpailut Japanissa, niin miesten, en muista oliko se 81 vai 90, siellä joku sarja siis käytiin niin, että Kaavi on sijoittamaton urheilija, jonka ranking oli todella korkea, oliko jopa yli 100, niin se voittikohan maailmanmestaruuden, että siellä oli siis kyllä menestystä alla, mutta tuli vähän niin kuin puskista, että se on kuitenkin sillä lailla, siinä pystyy yllättää myös tämmöiset niin kuin tuntemattomat, vaikka niin kuin Riossa Italian Basil oli nuorten mitallisti edellisvuodelta ja nousi ihan viime metreillä siihen olympiarankingin kisalippuun ja pääsi yllättää kaikkia, voitti olympialaiset, että kyllä sekin on sitten mahdollista, mutta ehkä niin kuin puhutaan 10 nimestä ja sitten miehissä se on isompi se haarukka, että siellä on vielä isompaa se kilpailu tai laajempaa.
Joo. No laji on levinnyt laajalle ja Japani on tietysti jonkinlainen valtalaji, mutta silti kun katsoo noita listoja, niin Euroopassa on ikään kuin isoin edustus siellä kärkipäässä. Niin onko se niin, että EM-kisat on hyvin lähellä MM-kisojen tasoa myös tässä?
No ei niitä voi ihan suoraan verrata, mutta siis on todella kovat EM-kilpailutkin. Et sitten MM-kilpailuihin vielä tulee, että Brasilia on todella vahva, siellä on pitkät perinteet, paljon olympiamitaleita ja Japanin ohella sitten myös Mongolia, Uzbekistan, naisissa Kiina. Ehkä aiemmin pärjäs paremmin kuin nyt, mutta että kyllä niitä niin kuin maita on ja sitten on näitä yksittäisiä niin kuin, kovia urheilijoita, vaikka Iranista saattaa tulla miesten puolella ja tota Afrikasta myös ehkä enempi naisten puolelle raskaisiin varsinkin, että EM-kilpailut on kovat, mutta sitten MM-kilpailut nousee niin kuin vielä astetta korkeammalle.
Mm. Mutta että nyt kun on EM-kisat 16-18.4. Portugalissa, niin ne on ihan kovat kinkerit.
Kyllä ne on, ja siis varmasti siellä on, niin kuin, jos Tokio tullaan järjestää loppukesästä, niin kyllä siellä uskon, että useampi EM-mitallisti ottelee myös olympiamitallista sitten loppukesästä.
Mm. No tota, uras jälkeen sä oot opiskellut työsohessa muun muassa Jyväskylässä, ja siellä muun muassa teit judon lajianalyysin, niin avaa vähän sen pohjalta, että millainen palapeli se menestyväksi judokaksi tuleminen oikeastaan on?
Joo, kyllä se on niin kuin kansainvälisen tason menestyksestä, kun puhutaan aikuisissa, niin se vaatii pitkän uran, just että pitkä taustatyö, mutta niinhän se on joka lajissa. Mutta sitten niin kuin ominaisuuksiltaan, niin tekninen taito pitää olla tietyllä tasolla, pitää olla riittävä tekniikkarepertuaari pystyjudossa ja sitten mattojudossa. Ja tota, sen lisäksi sulle on joku ominainen tyyli, niin se pitää sillä tyylillä pitää pystyä ottaa erilaisia vastustajia vastaan. Eli taktinen puoli on hyvin merkityksellinen, että sä et voi lähteä tekemään vaan omaa parasta suoritustaan niin sanotusti, vaan sun pitää olla mun mielestä ainakin tietoinen siitä vastustajan, että mitä sieltä on tulossa, että onko vasen oikea kätinen ja mitkä on hänen niin vahvuudet kuin sitten myös heikkoudet. Että tavallaan se taktinen elementti on tärkeä ja tota, että tämmöistä vastustajien skauttausta käytetään hyvinkin järjestelmällisesti maailmalla. Ja tota, sitten oma lukunsa on vielä niin henkinen puoli ja sitten fyysinen puoli. Eli fysiikkaominaisuudet, niin kyllä judokalla vaaditaan hyvin paljon tuolla aivan maailman kärkitasolla, että pikkusen tietysti painoluokat tuo vaihteluvuutta siihen niin kuin vaikka kehon koostumukseen ja niihin ominaisuuksiin, ja sä voit pärjätä myös, että oot sä sitten nopeasolunen tai enempi kestävämpi, niin voi olla niin kuin painopisteitä eri ominaisuuksissa, mutta kuitenkin se perustaso pitää olla riittävä, niin kuin että jos on huono kestävyys, niin se ei auta se sun nopeus siinä vaiheessa, jos ottelu venyy, että jos perusmatsi on 4 minuuttia ilman, että se tulee ippon suoritus, mikä sen lopettaa matsin, niin kyllä siellä niin kuin kestävyysominaisuuksia vaaditaan siinä ottelussa, ja sitten voimalla on oma merkityksensä ja sitten just tämmöinen niin kuin tehon tuotto, että sä pystyt sen nopeuden ja voima yhdistämään ja väsyneessäkin tilassa, niin sillä on erittäin suuri merkitys. Ja henkisestä puolesta sanoin tuossa, niin tosiaan ottelu, se voi päättyä siihen heti ensimmäiseen aloitukseen tai sitten voi olla, että 4 minuuttia otetaan tasan, tulee pisteestä poikki jatkoaika ja se tavallaan se jatkoajan paineen sieto ja semmoinen itsensä uskominen ja voiton tahto, niin kyllä siinä vaaditaan semmoista tiettyä kanttia, että pystyy vaikka 10 minuutin ottelemisen jälkeen vielä ratkaisemaan sen. Ja tietysti itse niin kuin harjoittelu, niin pitää luottaa siihen omaan prosessiin pitkäjänteisesti tehdä töitä, että ei tässä niin kuin pikavoittoja tule. Että varsinkin meillä Suomessa, niin ne ketä on menestynyt, niin melkein pääsääntöisesti ne on tullut niin kuin myöhemmällä ikää, että harvemmin niin kuin 20-vuotiaana ollaan jo siinä maailman huipulla, että se tulee sen pitkän kaavan mukaan.
Onko se taktinen puoli, tuleeko se nimenomaan siitä, kun tulee riittävästi toista ja riittävästi erilaisia vastustajia, niin tietää ikään kuin enemmän mitä odottaa myös siinä?
Joo, että ne on tavallaan ne tilanteet tuttuja ja sitten sulla on niin sanotusti lääkkeet niihin hankaliin paikkoihin ja tiedät niin kuin, kyllä siitä tulee semmoinen suoritusvarmuus, että mullakin oli varsinkin tuossa loppuvuosina niin oli useampi tilanne sillä lailla, että mä pystyin voittaa ottelun vielä ihan viime sekunneilla, kun mä niin kuin tiesin sen, että olen onnistunut tässä aiemminkin ja siihen oli niin kuin oma tekniikka, että millä pystyy ottaa ne isot pisteet ja viemään tappioasemastakin sen matsin vielä itselleen, niin kyllä ne niin kuin tavallaan, Että sulla on se itseluottamus, se on niinku tärkein, että jos et sä itse usko siihen voittamiseen, niin se on tosi hankala lähtökohta siihen matsiin.
Hmm. No mä luin aikanaan, että sun harjoitusohjelmaan kuuluu judon lisäksi muun muassa juoksu, melonta, pyöräily, seinäkiipeily, jooga ja pilates, niin toi kuulostaa aika monipuoliselta paketilta. Mitä toi kertoo lajista ja sen vaatimuksista huipputasolla?
Joo, siis kyllä niin kuin monipuoliset liikuntataidot tulee olla siellä taustalla. Ja varmaan toi mun harjoittelutausta, että se on ollut noinkin kirjava ja monipuolinen, niin se peilaa myös siitä, että meillä ei pysty ottaa lajitreeniä niin kuin kovaa niin paljon, että kun ei ole vastustajia ja sitten niin laajasti kuin vertaa vaikka, että se menisi Ranskaan treenaa, niin siellä on harrastajia enempi ja sitten sä pystyt niin kuin sen lajin kautta kehittää itsesi, mutta sitten Suomessa just rajallisesti harjoitusvastustajia, niin se pitää huolehtia se fysiikka, että se on kovalla tasolla sitten muun keinoin, ja siinä oli kyllä tärkeässä roolissa itsellä just tämä monipuolinen harjoitustausta ja sitä, että judo itsessään, niin se vaatii just kehon eri osilta tosi paljon, että jalat pitää olla nopeat, räjähtävät, käsistä pitää löytyä staattista voimaa siihen otehallintaan, mutta sitten myös räjähtävyyttä, ja keskivartalo pitää olla niin tiukka paketti, että siellä pystyy voimaa tuottaa, niin tavallaan se on myös, toi harjoitustausta tulee sieltä, että paljon tuli tehtyä peruskuntokaudella eri lajeja, että ei kuormittanut kehoa niin kuin liian yksipuolisesti.
Pystyykö naiset hyödyntämään miehiä sparrivastustajina judossa?
Joo, kyllä mun mielestä, että mulla ainakin kuului sillä ihan säännöllisesti, että aviomies aika paljon tuli heiteltyä häntä, ja kyllä hän muakin heitteli, mutta varmaan se isompi hyöty oli mulla niin kuin hänestä. Että, ja sitten just kun ikää tuli lisää, niin totta kai pojat, miehet kehittyy, että sit siinä ei voimatasot ole enää samat, että se sitten niin kuin nuoremmista pojista saa hyvän harjoitusvastuksen. Ja kyllä miehetkin pystyy ottaa ja harjoittelee, mutta sitten naisten kanssa, mutta tämmöiseen tavallaan tehoharjoitteluun, niin mies miestä vastaan on se niin kuin todellisempi.
Hmm. No sitten jos mennään tähän sun nykyiseen toimenkuvaan, eli sä oot vuodesta 2018 lähtien toiminut judoliiton valmennuspäällikkönä, niin kerro ensin vähän, että mitä tuohon sun toimenkuvaan kuuluu ja kuinka sun oma urheiluuras näkyy tässä sun nykytyössä ja miten paljon se antaa työkaluja ikään kuin tehdä sitä työtä.
Joo, eli tosiaan 18 aloitin siinä, meillä tuli uutena se tehtävä liittoon, että se on ollut sellainen niin kuin mukava paikka, että päässyt itse viemään sitä työtä semmoiseksi kuin haluaa. Totta kai siinä on myös ollut haasteena, että sitten, että niin kuin aina ei välttämättä ole tehnyt oikeita asioita, että se on niin kuin saanut itsestä rakentaa sitä kenttää. Ja mä koen, niin kuin, että nyt mitä alkuvaiheessa on ollut tärkeintä, niin saada meille tuossa tavallaan yhdenmukaistettua asioita ja toimia sitä valmennusta tiiminä, niin että suunnittelut tehdään yhteisesti samaan suuntaan peilaten. Että totta kai, että kun on ikäluokkien akatemiavalmentajia, niin sitten heillä on ne omat toimintaympäristönsä ja urheilijansa, mutta että kuitenkin tehtäisiin niin kuin samalla lailla asioita ja että olisi se tietynlainen systemaattisuus, suunnitelmallisuus ja sitten että se toiminnan arviointi siinä, että tehdäänkö nyt oikeita asioita ja peilaaminen siihen kansainväliseen vaatimustasoon, eli mitä muualla tehdään samoilla resursseilla, mitä meillä on vaikka Pohjoismaissa, tai sitten ihan mitä huiput tekee, niin kuin tavallaan nämä, millä on enempi rahaa, niin miten se homma toimii siellä, vaikka nyt Brasilia tai Ranska, niin mitä sieltä sitten voidaan tuoda meidän järjestelmään, meidän resursseihin. Niin se on ollut niin kuin se ydintehtävä, että ehkä tuon niin kuin maajoukkueen valmennuksen terävöittäminen, ja etenkin niin kuin tuohon olympialaisia, olympiakarsintoja silmällä pitäen, että sillä on kuitenkin niin kuin, iso merkitys meidän lajille Suomessa, mutta sitten varmasti niin kuin jatkossa nyt vahvemmin pitää vielä sitä urheilijan polkua, judokan polkua niin kuin kokonaisvaltaisemmin päästä tukea ja kehittää, eli tulla sinne alemmas ja olla seurojen avuksi, että se on selkeä semmoinen painopiste sitten jatkossa.
Eli sun työ on ikään kuin toimia niin kuin valmentajien tukena ja tämmöisenä niin kuin sparrarina ja ikään kuin organisoida sitä maajoukkojen valmentajien ja jatkossa ehkä myös seuravalmentajien työtä.
Joo, että tavallaan niin kuin jossain papereissa saattaa lukea mun työn kuvauksessa, että valmennuksen johtaminen ja kehittäminen, ne kehittäminen. Eli tavallaan just se, että viedään yhteen suuntaan niitä asioita, tehdään yhdessä, mutta sitten myös kehittää esimerkiksi valmennusosaamista valmentajien keskuudessa, niin tuoda siihen niinku niitä elementtejä. Ja sitten kun kysyit aiemmin sitä, että miten niinku se oma ura sinne peilaa, niin tavallaan se, muistaakseni jostain 90-luvun lopulta, 98-99 oli ensimmäiset arvokilpailut, ja sieltä 2016 vuoteen asti, niin aika pitkä matka tuli kuljettua, ja on nähnyt, jos jonkin moista tapaa valmentautua ja tehdä tulosta, ja sitten myös semmoisia toimintatapoja, mitkä ei ole toiminut, niin niitä koittaa niinku sillä omalla kokemuksella tuoda ne parhaimmat asiat tähän meidän nykysysteemiin. Ja se, että siellä ei ole vaan se oma niin kuin pitkä kilpailukokemus, vaan nyt sitten, että kävin silloin urheiluuran aikana valmentajan ammattitutkinnon ja sitten uran jälkeen vielä toi Jyväskylästä valmistuin, niin ne niin kuin tuo siihen tavallaan semmoisen tiedolla valmentamisen, että se ei mene vaan mututuntumalla, vaan se on oikeasti niin kuin asiantuntemusta. Koen, niin kuin, että koen omaavani tietoa ja semmoista, mikä on tärkeää tähän suomalaiselle judokentälle.
Mm. Niin, ja muun muassa olet tehnyt sen lajin analyysin liittyen niihin opintoihin.
Joo, kyllä.
Joo. Toki on olympiakarsinat on ollut käynnissä kesästä 2018 asti, ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin suomalaismenestys on ollut aika ohutta noissa karsinnoissa, niin kuinka paljon tämä fakta paino siinä, kun slovenialainen Rok Drakšić palkattiin päävalmentajaksi syksyllä 2020?
Joo, kyllä sillä niin kuin iso merkitys oli, että me 2019 oli jo vähän, tai kokonaan se karsinat, miten oli lähtenyt käyntiin, niin oli heikosti mennyt, niin kuin sanoit tuossa. Ja 2019 sitten lähdettiin niin kuin hakemaan semmoista, että tarvitaan muutos tähän toimintaan, että ollaan urheilijat valmentautuu vähän kukin omilla tahoillaan ja ei olla riittävän yhtenäisiä ja puuttuu semmoinen yhteinen sapluuna. Ja päädyttiin, että aletaan rakentaa semmoista tavallaan ydinryhmää, jolle pystyttäisiin mahdollistamaan ne harjoitusolosuhteet, jotka vastaisivat kansainvälistä vaatimustasoa, niin samaan keskittymään ja kohti Pariisia, ehkä jopa 28 Los Angelesin olympialaisia, että pitemmällä tähtäimellä, niin kuin että todettiin, että Tokio tulee ja ei välttämättä ole se meidän juttu, vaan nyt pitää pidemmällä pohjalla rakentaa sitä perustaa ja olosuhteita niille nuorille. Sitten just, että haettiin niinku ratkaisua ja todettiin, että muutos tarvitaan ja Roki saatiin palkattua Suomeen.
Hmm. Drakšić on nyt 2+2 vuotisella sopimuksella ja tietenkin valmentaa ensisijaisesti maajoukkueen urheilijoita, mutta kuinka paljon hänen työpanoksestaan menee tai on suunniteltu menevän tämmöiseen niin kuin pitkäaikaisemman vaikutuksen luomiseen suomalaiseen judoon?
No pääosa menee tällä hetkellä just siihen ydinryhmään, mutta sitten kyllä meillä on, niin kuin on suunnitelmissa, että esimerkiksi valmentajakoulutusta nyt VOKI kolmostasoon niin lajin omana toteuttaa maajoukkueen leirityksen yhteydessä, niin siihen tavallaan nivoo sitä hänen osaamistaan. Ja kyllä mitä meillä on niin kuin just yhteisiä palavereita ja käydään niin kuin kunkin ikäluokan asioita läpi, niin kyllähän niissä on mukana. Että eihän tämä ole niin kuin sillai tavallaan eriytetty tai annettu vaan siihen omaan ryhmän toimintaan keskittyä, vaan että haetaan niin kuin niitä ajatuksia, mielipiteitä myös siihen muuhun toimintaan. Nyt esimerkiksi kun meillä on syksyllä tarkoitus uusi Novi-tehtävä aloittaa Helsingissä alle 18-vuotiaiden vastuuvalmentajana, niin kyllä siinä niin kuin kysytään hänenkin mielipidettä, että mitä niin kuin näkee siinä ihan työnkuvassa ja sitten myös, että minkälaista tyyppiä haetaan tuohon organisaatioon, niin kyllä se, että koitetaan tiiminä mennä eteenpäin. Totta kai se vie ison ajan se huippuryhmän päivittäinen tekeminen, kun hän on mukana siellä lähestulkoon joka harjoituksessa, mutta että se mitä siltä ajalta kerkee, niin hyödynnetään.
Mm. No Rokin filosofiasta tulee meillä enemmän tekstijutussa myös Olympiakomitean verkkosivuille, mutta jos pääkohdat käy nopeasti, niin hän on kovaa tulosta tehnyt aikanaan Sloveniassa sekä urheilijana että valmentajana, intohimoinen laji-ihminen muuttanut nyt Suomeen ja vetää käytännössä kaikki maajoukkueen treenit, niin millaisesta muutoksesta tässä oikeastaan toimintatapana puhutaan suhteessa aiempaan?
No kyllä siinä on niinku semmoista vaatimustasoa harjoittelukulttuuriin ehkä suurimpana se muutos tapahtunut. Että, ja toinen iso asia on just tämä, että hän on päävalmentajana mukana. Hän vastaa niiden urheilijoiden valmennuksesta, että siitä koko viikon toiminnasta. Että aiemmin se, mitä mä muistan, niin mun aikana ei ole päävalmentajalla ollut näin isoa vastuuta urheilijoiden siitä valmennusprosesseista, vaan on ollut taustalla henkilökohtaiset valmentajat, jotka on sitten oman työn ohessa toiminut, mutta että nyt niin kuin hän on siihen heittäytynyt täysin ja vastaa just Helsingin treeneistä ja sitten kilpailukalenterista, miten reissataan maailmalle leiritykseen. Et se on niin kuin iso muutos, että osa urheilijoista on just, että on vaihtanut niin kuin valmennuksen täysin hänen valmennukseen. Ja sitten toi, mitä sanoin harjoittelukulttuurista, niin semmoinen vaatimustason nosto, että meillä on niin kuin semmoiset tavallaan pelisäännöt luotu hänen tultua tai aloitettua syksyllä niin tuohon päivittäisharjoitteluun. Ja itse asiassa ne on ihan perusasioita, mitä on vaikka jossain, kun olen itse aikanaan aloittanut judon peruskurssilla, niin on ollut, niin kuin, että tavallaan, että harjoituksissa ei istuta, vaan seistää ja keskitytään ja ei höpistä, vaan kuunnellaan ohjeita. Että ne on ihan tietyllä lailla perusjuttuja, mutta sitten ehkä päässyt löystymään niin kuin meillä ajan myötä, että nyt on niin kuin semmoinen ryhtiliike tapahtunut ja se, mikä kuva mulla on, niin urheilijat sen on ottanut hyvin vastaan.
Onko valmennus filosofisesti jotain isoa mullistusta menossa ja kuinka paljon judossa ylipäätään on erilaisia vaikka ottelutyyliä tai niin kuin selkeästi toisistaan poikkeavia harjoittelutyyliä?
No varmaan valmennusfilosofiassa niin korostuu just tämä kova harjoittelu ja sitten se fyysinen puoli, et varmasti niin kuin valmentajana sä pystyt suuntautumaan, että meetkö sä taito edellä, ehkä tietyllä lailla, no taktiikka, se ei varmaan voi olla pääsuuntauksena, vaan siellä pitää olla se tekniikka taustalla, ja sitten just toi fysiikkaharjoittelu, että sitä on tullut kyllä noille osalle lisää nyt niin kuin sitä aiemmasta, että vahvemmin mennään niin kuin se fysiikkaharjoittelu edellä. Mikä mun mielestä on hyvä asia, niin kuin, että jos meillä on vähempi niitä harjoitusvastustajia ja näitä ottelusparreja tulisi liikaa samojen naamojen kanssa, niin sitten tavallaan se teho niihin harjoituksiin haetaan sit se fysiikkaharjoittelun kautta.
No alkuvuonna on saatu jo varsin rohkaisevia tuloksia, eli muun muassa Martti Puumalainen oli 7. tuolla Grand Slam-turnauksessa Uzbekistanin Taskentissa ja voitti siellä maailmanlista 9. Myös Lukas Saha on ottanut jo ihan kovia päänahkoja 66-kilosissa ja näin päin pois, niin jos peilaa näihinkin tuloksiin, niin miten rohkaisevina signaaleina sä niitä pidät?
No kyllä ne mun mielestä on siis hyviä tuloksia ja totta kai sitä toivoo jatkossa lisää, että kun pitkäjänteisesti jaksavat ja tehdä töitä ja pysyvät terveinä, että mitä ne nyt syyskuulta on puolisen vuotta tuossa harjoitellut yhdessä, niin eihän siinä niinku taikatemppuja tehdä siinä ajassa, mutta mä uskon just siihen näittenkin, mitä totesit, nämä urheilijat Lukas ja Martti, niin heidän pitkäjänteiseen työhön kohti Pariisia ja tavallaan, että ei oteta mitään pikaloikkia, vaan että ollaan niinku hänen siinä valmennuksessa se 10 kertaa viikossa ja toteutetaan niinku sitä hänen ohjelmaa, niin mä uskon, että sitä tulosta tulee entisestään vielä jatkossa ja myös muille kuin näille kahdelle.
Niin onko tämä myös itseluottamuskysymys, kuinka paljon että näitä tuloksia on tullut tällaisia heti alkuvuodesta?
On se varmasti sitäkin, mutta sitten se, että sulla niinku se itseluottamus, siellä pitää olla tietyt asiat siellä taustalla tehtynä, että liikaa ei voi niinku tuudittautua ja just se niin mukavuusalueella oleminen harjoittelussa, että siellä vaan niinku se omien rajojen tavallaan, niinku, että mennään sinne toiselle puolelle, että tulee kehitystä niinku tämmöiselle epämukavuusalueelle, niin sitä pitää olla siellä taustalla, että sitten taas, että jos urheilija kuvittelee, että nyt kaikki asiat tulee tehtyä ja todellisuus on toinen, että se ei kuitenkaan se harjoittelu ole riittävän tehokasta, niin siinä ei mikään itseluottamus riitä sitten, kun ei vaan ne ominaisuudet ole riittävällä taustalla.
No aiemmin judolla on ollut toimintaa Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ihan liittotasollakin, niin nyt te olette tehneet aika selkeän keskittämisvalinnan, eli olette keränneet huiput Helsinkiin ja oikeastaan pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, eli urhean vaikutuspiiri, ja suunnitelmat on jo aika pitkällä, että judosta olisi tulossa yksi urhean painopiste lajeista, kun Olympiavalmennuskeskus Helsinki siellä syksyllä starttaa, niin miten merkittävä juttu tämä muutos ja ajattelutavan muutos on teidän lajille ollut?
On se merkittävä, että siitä on puhuttu jo, ja tämä on niin kuin nyt tämän 2 vuoden juttu tavallaan tämän muutosprosessin myötä, vaan siitä on niin kuin ollut puhetta keskittämisestä jo reilu 10 vuotta sitten, silloin kun mä itsekin vaikka Lontoon aikaan, niin oli, että pitäisi niin kuin kaventaa 2 valmennuskeskukseen, ja sitten näin tapahtui tuossa Rion jälkeen, ja nyt sitten tämä, mitä me tehdään, että muutetaan niin kuin, tai laitetaan kaikki tämän huippuvalmennuksen resurssit Helsinkiin, niin ei se mikään tietysti läpihuutojuttu ole, mutta näin sen niin kuin, tavallaan se, meiltä vaaditaan se, jos me halutaan olla mukana tuossa kansainvälisessä kilpailussa, että ei me voida hajauttaa enää toimintaa, vaan ne resurssit laitetaan samaan koriin, ja se, että ollaan pääsemässä osaksi sitä tai yhdeksi painopistelajiksi siinä OVK:ssa, niin se on meille tosi tärkeä. Tavallaan se on myös signaali, että uskotaan OK-suunnasta tähän meidän juttuun, mitä ollaan rakentamassa, vaikka vielä meillä ei ole sitä niin kuin todellista menestystä, mutta just tämä järjestelmätason muutos ja nämä, mitä ollaan tässä tehty ja edelleen tullaan tekemään, niin ne antaa niin kuin luottoa sinne suuntaan, niin on se tärkeää meille lajille.
Eli jos miettii teidän lajin omia resursseja, sitten vaikkapa niin kuin Olympiakomitean tehostamistukia, sitten urhean akatemiapalveluita ja asiantuntijatoimintaa siihen ympärillä, eli niin kuin se ajattelu on, että nyt ne kaikki purot virtaa ikään kuin yhteen paikkaan ja vieläpä sellaiseen paikkaan, missä on teidän parhaat urheilijat, niin tämä se ajatus kulku siellä taustalla, eli haetaan ikään kuin maksimaalista vaikuttavuutta niille resursseille.
Kyllä, ja just se, että ei tarvitse niin kuin tai että ne tulee vaikka sen urhean kautta tai OVK:n kautta ne palvelut, niin meidän ei itse tarvitse niitä asiantuntijoita haaliin joka suunnalta ja sitten vielä eri paikkakunnille, vaan nytkin meillä on siitä ydinryhmästä vajaa 10 urheilijaa, niin 2 lukuun ottamatta ne asuu ja harjoittelee jo täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla, ja nyt nämä 2 Tampereella oli ja on muuttamassa Helsinkiin, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on sitten kaikki täällä urheilijat ja sitten just, että heidän se tukitiimi pitää vielä sitten niin kuin rakentaa. Että totta kai just, että kun on uusia tulijoita tänne pääkaupunkiseudulle ja muutenkin tämä OVK on rakentumassa, niin siinä on se rakennusvaihe tai että syntyy luottamus ja henkilöt on tuttuja, niin se vaatii oman työnsä, mutta tämä on niin kuin tosi tärkeä meille, että pystytään olemaan siinä mukana ja ne palvelut on saatavilla.
Hmm. Ja eikö teillä ole myös urheahallista tulossa nyt niin kuin uudet tai ihan uunituoreet harjoittelutilat sitten, kun halli valmistuu syksyllä?
Joo, kyllä. Että meillä on noin 400 neliöä mattoa siellä käytössä sitten, että ollaan, sinne tulee judosali ja painisali on siinä samassa. Että se on myös iso uudistus meille, että tähän asti noi treenit on ollut paikallisten seurojen tiloissa ja ei tuommoista 400 neliön mattoa. Mun tietääkseni judolla on aiemmin ollut pääkaupunkiseudulla käytössä, että sitten pitää mennä tuonne urheiluopistoille, että samanlaiset tilat saa käyttöön, niin sekin on taas yksi iso askel tässä meidän toiminnassa, että harjoitukset, on ne sitten lajia tai fysiikkaa, niin ne on siellä samassa paikkaa ja se toiminta pyörii siellä, niin kyllä se on niin kuin semmoinen ammattimaisuus korostuu siinä.
Hmm. No totesikin, että Tokion suhteen ROK tuli aika lailla nopeasti liikkuvaan junaan ja vaikea vaikuttaa oikeastaan liikaa siihen mennessä, mutta mikä on oikeastaan teidän tilanne tällä hetkellä suhteessa? Toki on olympialaisia, onko siinä minkälaisia toiveita on vielä, että saataisiin urheilijoita?
No siis kyllä sinne mahdollista on vielä, että joku urheilija pääsisi. Karsinnat kestää tuonne kesäkuun loppuun. Et meillä on ne EM:t on nyt huhtikuulla ja sitten koronan myötä niin ilmestyy MM-kilpailut vielä kesäkuulle, että ne ei alkujaan, tai aiemmin olympiavuonna ei ole ollut MM-kisoja noin lähellä, mutta tosiaan kun noita turnauksia viime syksystä peruuntuja on nytkin peruuntunut osa, niin ne on tuonut sinne loppukeväälle turnauksia, mutta sanotaanko näin, että tämä huippuryhmäohjelma on nyt rakennettu siten, että siinä ei tavoitella niin kuin tosissaan Tokio-paikkaa, että ei käydä niitä kaikkia Grand Slameja, mitä on tarjolla, vaan että osallistutaan osaan ja haetaan niistä sitten hyvän harjoittelun kautta tulosta. Ja varmaan lähimpänä tällä hetkellä siinä taitaa olla puumalaisen Martti, mutta siinä se pisteerokin 1500 pistettä muistaakseni, niin se vaatii kyllä ihan mitaliotteluita Grand Slam-tasolta, ellei nyt ihan puuta heinää puhu, mutta tosiaan se ei ole meillä niin kuin pääfokuksena, vaan siellä on, no elätellään vielä pieniä toiveita, että esimerkiksi universiaadit voisi olla mahdollista, jos ne järjestetään, ja se olisi niin kuin tälle nuorelle joukkueelle yksi etappi ja sitten 2-3 EM:t, ja tota, meillä itse asiassa sitten ensi vuonna näillä näkymin niin kesäkuulla alkaa karsinnat Pariisiin, niin tavallaan, että ollaan sinne valmiita, että se on niin kuin se tavallaan se pääfokus, että sitä kohti.
Niin, se on taas, kun alkaa se 2 vuoden karsintarumpa, ja tietenkin siinä on sekin, että jotta pääsee hyviltä jalansijoilta siihen karsintarumpaan ja pääsee niihin oikeisiin turnauksiin, niin ei tässä nyt ihan hirveästi ole aikaa tuhlattavaksi asti myöskään Pariisin suhteen.
Juuri näin, että ainakin se, mikä itsellä oma kokemus ja mitä urheilijoita on seurannut niin kuin suomalaisia tästä läheltä, niin kun ne karsinnat alkaa, niin kyllä se niin kuin vahvuus on, että sulla on jo jotain menestystä ja tulosta niistä karsinnoista, että sitten tavallaan siinä herkästi vähän alkaa liian korkeita tavoittelee, että jos lähtee ihan nollista, että se ranking on kaukana siitä karsintarajasta, tai sitten, että sulla ei ole minkäänlaista niin kuin, tämmöistä aikuisten menestystä siinä alla. Että se on kuitenkin, ne on eri turnauksia, puhutaan tästä kansainvälisen judoliiton IIF World Tourista, niin, ja just Grand Slamista, Grand Prix-kisoista, niin ne on eri kisoja kuin sitten vaikka alle 21-vuotiailla on Eurooppa-kapit. Että vaikka sinne nousee samoja oman ikäluokan urheilijoita, mutta siellä on ne kokeneet kehäketut mukana, niin tota, se on kuitenkin erilainen ympäristö.
Mm. Niin, ja se, että teillä on tähtäin Pariisissa ja myös tietyllä tavalla Los Angelesissa, niin eikö näin, että teidän nykyinen maajoukkueen ikärakenne myös tukee tätä ajattelua?
On joo, että suurin osa vielä taitaa päästä syksyllä 2-3 EM:ihin, että jotain muutamaa lukuun ottamatta, niin ne on ihan siinä 20, alta 25 kaikki, ja siis mähän itse otin parhaat vuoteni 30-vuotiaana. Et se, tietysti se vaatii elämältä, että sä pystyt järjestämään asiat, tekemään pitkän uran, mutta esimerkiksi puumalaisen Martti, raskaan sarjan ottelija, niin siellä nämä raskaan sarjan urheilijat on aika hyvin pitkälti 30-vuotiaana ne, jotka menestyy. Että on aikaa kyllä vielä.
Hyvä. Kiitos paljon vierailusta Olympiakäästissä, Jaana Jokinen.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos vielä Jaana Jokiselle vierailusta Olympiakäästissä. Seurataan mielenkiinnolla, kuinka judon tekemät merkittävät muutokset näkyvät tuloslistolla kohti Pariisin ja miksei jo Tokion olympiakisoja mentäessä. Olympiakäästä palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aiheen, ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy ihmeessä tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podcastisi kuuntelet. Se ei vie paljon aikaa ja me arvostamme kovasti. Jos vaikka käyt heittämässä arvion meistä, niin se auttaa paitsi meitä kehittämään toimintaamme, niin toisaalta myös uusia kuuntelijoita löytämään tämän podcastin luo.